O'zbekiston televideniyasining sobiq taniqli jurnalisti, inson huquqlari himoyachisi va muxolifatdagi birdamlik xalq harakati faoli Malohat Eshonqulova xonadonida mahalliy sud xodimlari tintuv o'tkazishlariga o'tgan oy Qashqadaryo viloyatining Qamashi tumani paxta dalalarida olgan video tasvirlari sabab bo'lganini aytmoqda. O'zbekiston rasmiylari davlatga paxta topshirish rejasi bajarilgani haqida e'lon qilganlardan keyin Malohat Eshonqulova O'zbekiston inson huquqlari himoyachilari alyansi rahbari Yelena Urlayeva bilan birga viloyatlarda majburiy bolalar mehnatdan foydalanish bilan bog'liq ahvolni o'rgangan edilar. Malohat Eshonqulova rasmiylarning bayonotlariga qaramasdan Qashqadaryo viloyatida maktab o'quvchilari darslardan qolib paxta terayotganliklarini foto va video tasvirlarga olgan edi.
Qalaysizlar? Voy! Nechi sinfda o'qiysan, qizim? 5-chi sinfda maktab yo'qmi bugun? Nega? Qachondan buyon? Nechinchi maktabda o'qiysan? Qaysi tumanda, qaysi rayon? Yakobov tumani 70-chi maktabda 5-chi sinfda o'qiysan. Nechinchi, qanchadan buyon paxta terasan? Bir oymi? Yo 15 kunmi?
Bir oyla bir
yil.
Ozodlikka yuborgan xatida Eshonqulova 6 noyabr kuni aynan mana shu kabi videotasvirlarni qo'lga kiritish maqsadida uyida tintuv o'tkazishganini yozadi. O'z bosimlarini hasbo'shlash maqsadida Uchtepa tuman sud ijrochilari nomidan foydalanishgan. Sud ijrochilari hukumatga faqat o'z zo'ravonliklarining qonuniy ekanligini muvofiqlashtirish uchun kerak edi bu xolos, deydi Eshonqulova. 23 oktyabr kuni Qashqadaryoda olingan tasvirlarda paxta mavsumida maktablar haqiqatan ham yopilganligi, maktab o'quvchilari odatdagidek majburiy mehnatga jalb etilganligi, 16 sentyabrdan buyon balog'atga yetmagan o'smirlar bolalar paxta egetlarida ekanligini isbotlovchi suhbat ham mavjud edi. Eshonqulovaning yozishicha, o'zlarini Toshkent shahrining Uchtepa tumani mahkamasi departamenti vakillari deb tanishtirgan rasmiylar avvalroq mahkama tomonidan chiqarilgan yirik miqdordagi jarimani undirish maqsadida kelganliklarini aytishgan. O'tgan yili Malohat Eshonqulova va uning hamkasbi Saodat Amonova bilan ochlik e'lon qilib, prezident huzuriga kiritilishini so'rab norozilik piketlarini o'tkazishgan va o'sha paytda sudga chaqirtirilib, har bir 3 million so'mdan jarimaga tortilgandi. O'shandan buyon hech kim mendan bu jarima pulini to'laysanmi deb so'ramagan. Bilmayman, nimaga men ularni tushlarga kirib qoldim, deb yozadi jurnalist. Eshonqulovaning ishonishicha, reyddan maqsad uning huquq faoli sifatida qo'lga kiritgan paxta terimida bolalar mehnatidan foydalanish haqida yiqqan dalillarini yo'qotish bo'lgan.
Men malohatman, Eshonqulova, sizchi?
Jurnalga chiqarasizmi endi bularni?
Nima
deb? O'quvchi paxta teryapti deydi. Mumkin emas, chiqaradi bu.
Mumkinmi? Mumkin emas.
Mana bir ishlab ko'ring. Qaysi gazetaga chiqarmoqchi?
Internetga.
Malohat, poyekhali tam drugiye polya.
Ага, сейчас.